Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu pořadu Na stole je téma, který pro vás tentokrát připravila Tamara Suchánková. O čem si dnes budeme povídat? Povíme si, co znamená paliativní péče, jak funguje v domácím prostředí, jak může být prospěšná rodinám i pacientům, kteří čelí nevyléčitelným nemocem. Pozvání do brněnského studia dnes přijala paní magistra Helena Švarcová, ředitelka a zakladatelka zdravotního zařízení paliativní péče PAHOP v Uherském Hradišti. Dobrý den.
Dobrý den.
Helenko, my jsme se poprvé setkali už asi před 9 lety, takže si budeme tykat, aby posluchači si nemysleli, že jsem neuctivá.
Ale
ráda. Ten vztah už máme dlouho, ano. Takže se nám bude možná i lépe hovořit. Je to právě asi těch 9 let, kdy jsem poprvé slovo paliativní péče nějak začala vnímat vážně. Ono to nějak kolem nás proudí a brousí a my o tom nechceme přemýšlet, pokud se nás to netýká. Bohu díky si říkáme.
Ano,
ještě.
Ano.
Ale já tehdy po té vaší přednášce, kdy jsem přijela do Hradiště se podívat, tak jsem byla ohromená, protože příběhy, které tam vyprávěly sestry, které se staraly o dožívající lidi, kteří byli poměrně mladí, ano. A o tom, co to všechno znamenalo, tak mě tak oslovilo, že jsem toho byla plná. A od té doby tě pečlivě sleduju, když se někde objeví PAHOP. A jsem moc ráda, že jsme opět naše kroky spojili a můžeme se o tyto zážitky, o tuto nádhernou a bohu libou činnost, jak bych to tak nazvala, poslání, podělit s našimi posluchači. Takže já bych to řekla asi tak. Zkusme začít úplně tím nejjednodušším, no, jestli se to tak dá říct. Pojďme vysvětlit posluchačům, co to vlastně paliativní péče je, co to znamená.
Tak já začnu možná tím, jak jsem k tomu trošku přišla. Moje poslání nebo vůbec moje zaměstnání začalo v práci zdravotní sestry a pak jsem zažila takový zážitek. To nebylo moc příjemné, protože jsem sama proležela 2 roky na onkologii. Prošla jsem si velmi těžkým obdobím. Tehdy moje děti byly velmi malé a nedával mě nikdo naději, že to přežijí. Dokonce mě bylo to i řečeno, že se blíží závěr mého života. Ale asi pán Bůh tomu chtěl, že mě teda skoro zázrakem jsem přežila. Musím teda říct, že jsem jediná z těch svých spolupacientů. A poté, po jednom zážitku, kdy jsem se ocitla někde na druhém břehu, bylo to teda 2krát, tak jsem chtěla vědět, jak to skutečně je na světě, jak je to skutečně na tom druhém břehu. A abych to věděla nejenom z toho praktického hlediska, ale chtěla jsem i po té ekonomické stránce a i po té stránce akademické, jak se k tomu odborníci staví. A proto jsem si šla dostudovat pedagogiku a teologii. Musím říct, že děkuji za každou hodinu, kterou jsem tam strávila, protože mě to opravdu přineslo a samozřejmě, že mě to skloubilo. No a snažila jsem se tomu trošku přijít na kloub, jak bych mohla být tady v tomto prospěšná. Když už teda na tom světě mám být, tak něco bych měla dělat rozumného. No a dozvěděla jsem se, že existuje něco, co pacientu může pomoct, a to je vlastně ta paliativní péče, která tehdy byla úplně v plenkách. Ale protože jsem měla kamarádku, která dělala v hospicové péči v Anglii, tak jsem tak trošku zkoumala, jaké možnosti tady jsou nebo nejsou. A v roce 2012 jsem se rozjela dokonce za otcem arcibiskupem, tehdy Graubnerem, tady s tím svým nápadem, že bych chtěla založit lůžkové zařízení. Já jsem totiž nikdy nevěděla, že je mobilní hospic a že lze provozovat mobilní hospic, ale zase říkám, asi pán Bůh tomu chtěl, tak ty kroky mě nařídil nebo řídil úplně jinak. No a tehdy se mě otec arcibiskup řekl, že je to výborný nápad, že by to bylo fajn a že to zkusíme třeba s charitou nebo s někým. No ale ještě příliš mnoho lidí tomu nebylo nakloněno, tak já jsem říkala, já to zkusím sama. A opravdu jsem začala sama a setkala jsem se s jednou paní doktorkou, která teda pracovala s mým zetěm, který je taky lékař, a ta mě osvětlila, co to vlastně paliativní péče je. Tak abych jí mohla vysvětlit i já posluchačům, takže je to vlastně paliativní hospicová péče vlastně se poskytuje už pacientům na doporučení lékařů, kdy pacient už je ve stavu, kdy není možné ho léčit za účelem vyléčení, ale vlastně už se tam jenom jakoby tlumí ty nejhorší věci, které člověk v závěru života při této nemoci, ať už je to onkologické onemocnění nebo i jiné onemocnění závažné, kdy už není možné pacienta vyléčit, ale už jenom tlumit bolesti. A to je vlastně to podstatou. Takže vlastně jsem zkoušela, hledala někoho k sobě a našla jsem k sobě teda jednak tady tato paní doktorka mě o tom poučila a pak teda nějaké jednu, dvě sestřičky. No a tak jsme začali jezdit po těch pacientech. Ona mě sama řekla, ti pacienti chtějí být doma. A to mě trošku taky jako by zmátlo, protože jsem říkala, proč by neměli být v nemocnici. A pak jsem teda pochopila, když jsem k ní začala jezdit domů, že je to to nejlepší, co pro toho pacienta může být. Takže to je vlastně ta paliativní péče. A hlavně být doma ve svém prostředí a s těma svýma nejbližšíma, to je možná víc než ty léky. Takže já jsem si uvědomila, že vlastně, že těm lidem přinášíme, my jim nepřineseme už a nemůžeme říct, bude líp. Tato věta dokonce je u nás zapovězena. Nesmí se říkat. Já říkám, musíte říct pravdu, ale velmi šetrně. Takže naše sestry vždycky říkám, víte, jestli je ten člověk, jestli je voňavý, nebo voňavý není, jestli je žlutý, nebo černý, jestli je to dítě, nebo je to dospělý člověk, nebo starý člověk, to je úplně jedno. Protože každý má bolesti, každý tu bolest vnímá nějak jinak a my jsme ti, kteří tam přicházíme a přicházíme možná pro ně i s nadějí, ale my nemůžeme dávat falešnou naději. My musíme mluvit pravdu a vždycky řekneme, my vám pomůžeme. My vám pomůžeme to zvládnout. A je to tak, že vlastně musíte s sebou mít i lékaře a hlavně my nejsme ti, kteří diagnostikujeme. My máme vždycky pana doktora, ať už je to onkologie, ať je to jiné zařízení, ale vždycky je tam lékař, který nám řekne, že tento pacient už by měl využít našich služeb. Je to velmi bolestné. Je to bolestné. Je úplně jedno, jestli tomu člověku je 90, nebo je mu 50, nebo 30, nebo je to dítě. Protože vždycky má vedle sebe někoho, ať už jsou to rodiče, ať už jsou to děti, ať jsou to vnoučata, protože každý člověk je pro dalšího člověka velmi důležitý. Když vám bude umírat babička nebo dědeček, tak si neumíte představit, že tady jednou nebudou. Když je to otec od rodiny, živitel, je to nepředstavitelné. Když je to maminka, jsou tam malé děti, je to tak bolestné a když zemře dítě, je to úplně stejné. Já nemůžu říct, že my bychom, někdo z nás byl tvrdý a měl nějakou takovou povahu, že my s něma necítíme. Vždycky s něma cítíme. My, kolikrát se stane, že naše sestřičky nebo lékař tak dlouho chodí do té rodiny, že my se staneme i součástí té rodiny a víte, pak my přijdeme do kanceláře, Jednak té rodině dáme takovou kondolenční listinu, zapálíme si s něma svíčku, pomodlíme se s něma. No ale přijdem do kanceláře a když je to opravdu tak závažné, nebo jsme tam dlouho, tak my si taky poplačeme. My nejsme ti, kteří by jsme to dělali, jakože prodáváme někde rohlíky. To určitě ne, nebo že by jsme ty pacienty přivedli k životu. Stalo se nám jednou jedenkrát, že nám žije chlapeček 5. rokem. A ten teda, to je takový náš malý zázrak, protože rodičům zemřel už jeden malý chlapec a v době, kdy jsme dostali tady tohoto chlapečka, tak měl prognózu tak 2-3 měsíce a on žije. A to je pro nás takový jakoby živý zázrak. A je to krásné, ale málo kdy se to stane. Těch zázraků neumíme zázraky. My umíme akorát pomáhat od bolesti.
No, já tě tak poslouchám a chvíli mě z toho až mrazí, ale na druhou stranu nesmírně hřeje, protože řekněme si, že asi tak, jak oslavujeme narození, tak jak bychom se, jak se radujeme z příchodu nového člena rodiny a každého člověka, tak bychom se měli naučit i přijímat to odcházení, které prostě k životu patří. A ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě jednou na věčnost odejdeme všichni a my se musíme modlit, aby to bylo tak, abychom to ustáli. V každém případě to, co děláte, je nesmírná činnost. Já vás obdivuju z toho důvodu, že si myslím, že to nemůže dělat každý člověk. Já si třeba za sebe, když o tom teď přemýšlím, jak tě poslouchám, tak bych asi nebyla schopna, protože já jsem takový ten člověk, co si tahá všechno domů. Takže tak, jak jsi říkala, že potom třeba se rozpláčete, stáváte se součástí těch rodin, s kterými vlastně je doprovázíte až do samého konce a žijete tam s nimi svým způsobem, tak já si to nedokážu představit, já bych asi doma pořád brečela. Takže zeptám se takto. Člověk, který by toto chtěl dělat s vámi, sestry, lidé, kteří takto s tebou doprovází, jaké to je? Jak bych to řekla, jaké třeba vzdělání by měl mít takový člověk, jestli má mít třeba psychologii, nebo musí mít to zdravotní, jestli vás třeba doprovází i duchovní. Ano. To by mě třeba zajímalo, jak to funguje, to vaše společenství, nazvíme to tak.
Ano, ona ta forma je to vlastně specializovaná mobilní paliativní a hospicová péče a tvoří to tým. Je to tým lékaře, sestry, psychologa, sociálního pracovníka a duchovního. Co se týká těch našich lékařů, musí to být lékař, který má paliativní medicínu. Je to vlastně nástavbová atestace. Naše zdravotní sestry jsou to sestry, které mají velké množství kurzů. Jeden z těch základních kurzů je to kurz ELMEC, který je opravdu pro sestry naprosto výjimečný, úžasný. Oni se naučí, je to asi třídenní kurz, kde opravdu je spousta těch kauz, jaké jsou přístupy k pacientovi, jaká může být diagnóza. Říkám, není to vždycky onkologie. Je to kurz, který ne každý taky zvládne. Oni třeba s tam holky přijedou, velmi se jim tam líbí, ale taky jsou ty, které řeknou, já to dělat nemůžu. Takže každá má zdravotní školu, dneska už jsou to sestry, které mají samozřejmě i magisterské studium, musí mít, protože je to velmi opravdu odborné. Já těm našim sestrám, já už samozřejmě nejezdím, ale já vždycky říkám našim sestrám, že jsou to lékaři bez titulu, protože co oni dokáží, to je obdivuhodné. I já sama je obdivuju, protože když jsem já začínala, tak to bylo takové trošku jednodušší. Dneska dělají odborné výkony a ty výkony jsou třeba, dávají sami umělou plicní ventilaci, dělají katedrizaci mužů, což je cévkování mužů, což se běžně nedělají sestry v nemocnici. Je to hluboké hojení rán, je to ošetřování dekubitu a když ten pacient, jak jsem řekla, on ne vždycky voní. Ne vždycky, že by to na něm nebylo vidět. A jsou to otevřené rány. Je to mokvející, jsou to dekubity. Je to všechno tady tohleto. Nad tím se musí člověk povznést A v ten moment ani snad nevidí toho člověka nemocného. Vidí prostě toho člověka tak, jak je. On ten člověk, ten pacient je pořád krásný. Pro nás je pořád krásný.
Měl by vidět tu duši v tu chvíli.
Ano, přesně tak, přesně tak. A máme i sociálního pracovníka nebo sociální pracovnice a pečovatelky, které nám pomáhají s hygienou. A pak máme i duchovního, ale většinou třeba ta rodina to má už ošetřené se svým duchovním v té které obci nebo v tom městě, že už je na to i někdo připravený. Ale je nám v podstatě jedno, jestli je ten člověk věřící nebo není věřící. My chceme mu pomáhat. A taky se nám stalo, a to trošičku tak jako se i malinko pochlubím, že měli jsme takovou jednu starou babičku a já jsem říkala, to není možné, že ona už je takový jenom kousíček osůbky a ona jakoby skoro nemohla umřít. A ona říkala, víte, já mám v Praze dceru a mám tam vnučku a oni slíbili, že jí dají pokřtít. A ta holčička měla ale už 7 roků a babička pořád jako neodcházela a teď měla v pátek nás volá její syn, u kterého bydlela, že se babičce přitížilo a že by chtěla, abychom přijeli. My jezdíme teda 24 hodin, jezdíme ve dne v noci. Řeknu potom ještě přesně, jak to je. Ale tady to bylo tak, že my jsme tam přijeli, to byl pátek, po 2. hodině jsme tam přijeli a babička říká, víte, v neděli má být ten křest, já bych to tak ráda zažila. No a tak my jsme do té Prahy ten syn teda zavolal. A představ si, on zavolal té svojí sestře a nakonec zavolali i toho kněze. A aby ta babička měla tu radost, tak po telefonu říká, že uděluje teda ten křest. A to bylo za 10 minut 3 v pátek, kdy se zvoní ve 3 hodiny, že? Na výročí ukřižování nebo úmrtí Pana Ježíše. A ta babička ve 3 hodiny vydechla.
Takže to slyšela.
A to slyšela. A pak jsme tam měli taky takové, a z hodou okolností byl to kolega mého manžela, který je zřizovatel, byli spolu dřív jako vojáci v Africe a v Afghánistánu a to jsme vůbec nevěděli, že ten jeho kolega v 41 zemřel, to jsme se až poté při dodatečné návštěvě dozvěděli. Taky nám řekl, nebo našim sestrám, byl to tady kousek od Brna, řekl, že abychom nejezdili o víkendu, že má přítelkyni a 9letou holčičku a chtěl by to dát tak nějak do pořádku. No a pak jsme zjistili, že teda holčička byla za družičku a proběhl tam církevní sňatek. No a další týden teda on zemřel. Takže víš, jako zažili jsme i takových, ale říkám to, pak jsme zažili taky, že známá řekla, že za 2 měsíce po pohřbu říká, představ si, my jsme se na stará kolena teda, přijali jsme sňatek a můj manžel přijal všechny svátosti. A byla z toho velmi překvapená, protože ještě 14 dnů před tou smrtí říkal, že to rozhodně on tak nechce. Ale to jsou takové výjimky. Já rozhodně netrvám na tom, že každý musí být věřící. Jako nás to potěší samozřejmě, ale každý si žije nějakým životem tak, jak to on cítí. Já vždycky říkám, jestli ten člověk je dobrý, tak je mně jedno, co vyznává, to je opravdu jeho věc. Ale v závěru života by měl každý mít možnost té pomoci. A to je mně jedno, jak ten člověk žil a dokonce mě holky říkají, že jsem trdlo, ale mě to vůbec nevadí, že bych dokázala pomoct i tomu největšímu, teda to možná přeženu, kriminálníkovi, ale víš, pro mě je to pořád člověk až do konce.
No, protože ty jsi takový, to, jak to říkají, trdlo, ale s obrovským srdcem a tak by to mělo být a Pán Ježíš si to určitě takto přesně představoval, víš. Když tě tak poslouchám a mluvíš tady o tom, že ne každý je věřící, že jo? Ne každý je pokřtěný, chodí do kostela. Věřím, že i mezi našimi posluchači jsou takoví a třeba i ti, kteří hledají. Tak já si musím taky přihrát trošku polívčičku, protože mě tak umíral tatínek, který byl nevěřícím. A taky trápil se na rakovinu a pak do toho se přidávalo jedno ke druhému. No, jednou jsem přišla za ním a já jsem ho tak pořád pomalinku se snažila obrátit a přivést k tomu, a že mu přivedu kamaráda, kněze a že by ho pomazala. On říkal, jenom to nedělej, to abych hned umřela. Tak. A představ si, že jednoho dne jsem za ním přišla a on se na mě tak dívá úplně vážně a říká mi, poslouchej, víš, jaký má Ježíš oči? A tak jsem říkala, no tati, to teda nevím. A on říká, zelený. A říká, jak to víš? A říká, protože za mnou každý večer chodí. A krátce na to zemřel. A zemřel doma, takže bylo to rychle a vlastně byli jsme u toho a proto já jsem si i rozhodla toto téma vlastně dnes o tom mluvit, protože ano. Je to úplně jiné. A to, že jsme u toho byli, že jsem u toho byla, tak pro mě jako dceru, která byla taková ta tatínková princezna, no. Tak tento odchod byl byť bolestný, slzy se osušily, ale uvnitř v srdci to mám srovnané. To bych moc přála všem.
Tak já určitě taky. A já třeba, když zemře dítě, ono je to velice bolestné. Nebo zemře mladý člověk, ale já jim vždycky říkám, víte, už to máte nahoře toho andílka, který se na vás dívá, který vám nad vama drží tu ochranou ruku. Takže nevíme, jaké to tam bude. Já jsem si tam jenom tak trošku nahlídla. Bylo to tam krásné. Připadala jsem si, že v ten moment jsem opravdu v té boží náruči. Bylo tam to obrovské světlo, byla tam ta krása, ale dokonce to bylo jakoby v trojrozměrném filmu, že jsem věděla všechno, co se kde děje a dokonce jsem tam nahlídla trošku za oponu, kde byli ti, kteří mě předešli, které jsem ještě ani v životě tady já už nepotkala. A právě jsem si říkala, že už ten strach takový není, ale co je podstatné, aby člověk byl člověkem.
Helenko, my jsme rádi, že se zvrátil. My jsme rádi, že jsi tady. To znovu potvrzuje to učení, že vlastně Bůh chce, aby se tady něco takového dělalo. A je to úžasná věc. Já bych teď na chvilku po těchto krásných slovech nechala vyznít myšlenku a pustíme si první písničku. A víš co, já jsem vybrala písničku Andělská od Zuzany Navarové. Taky svůj boj s nemocí prohrála, ale v srdcích našich je pořád. A ta písnička, ano. Kde vlastně se snaží srovnat, hledá tady to nekonečno, nádherno, to nebe, tak ta je právě v této písničce.
Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Tu, 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 tu. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla, kam nedostanu. Se měnívá na líh. snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé za teskné písně. A pak hoře se skutálí do jedné básně. Ta báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad Letnou. Tu, 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 zatím počítám nebe, pusy, co nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.
Skončila krásná písnička a my se znovu vracíme do pořadu Na stole je téma. Dnes si vyprávíme o paliativní péči s paní magistrou Helenou Švarcovou, ředitelkou a zakladatelkou zdravotního zařízení paliativní péče PAHOP v Uherském Hradišti. Tak Helenko, my jsme to v té první části tak všechno se snažili lidem přiblížit o tom, jak to vlastně je s tím narozením, jak je to s tím odcházením, s tím, že vlastně je to nedílná součást lidského života, je potřeba to přijmout. A co jsem si z toho tvého vyprávění opravdu odnesla, tak je to postavit se tomu čelem a prožít i ty poslední chvíle s tou duší toho člověka, který je přede mnou, který je součástí mého života, tak abychom si to odnesli já dál do svého života, on do nebe, tak to řeknu. Helenko, to byla věc jedna, jak se staráte o pacienty, ale já vím, že být nablízko člověku, který je vážně nemocný a který vím, že odchází, je velmi těžké. Pomáhají vám psychologové nebo jak jim pomáháte těm členům rodiny?
Ano, ano. Psycholog je taky součást toho našeho týmu, protože je velmi těžké někdy ze strany té rodiny to přijmout. On to kolikrát přijme líp ten pacient, ale on má strach o ty své blízké právě, když on odchází. Takže psycholog nejenom na začátku, ale psycholog i během terapie, kdy přichází, když si rodina přeje, tak my psychologa samozřejmě zavoláme, oslovíme, máme psycholožku v našem týmu, která to dokáže těm lidem vysvětlit. A hlavně, ono je to potom, my děláme i takové jakoby pozůstalostní návštěvu, kdy znovu, buď jsme to jenom my, anebo je to i ten psycholog nebo psycholožka, že s tou rodinou mluví. A ještě, aby to bylo takové, úplně taková tečka, tak my zaprvé děláme i setkání pozůstalých a to je třeba už za 2-3 roky, kdy se setká několik těch rodin společně a řeknou si, jak to prožívají. A tam jsme se třeba dozvěděli, když nám mladá slečna řekla, že ona by bez maminky už nebude pokračovat život. A pokračuje. A teď, když jsme se potkali a bylo to v Kroměříži, tak řekla, že to je něco úžasného, že jsme jí dokázali tady v tomto jí pomoct, poradit a říká, a já žijí dál. Takže i to setkání je pro nás důležité a ještě vlastně každý rok tam, kde máme pobočky a těch už máme vlastně 7 těch poboček, tak jsme jak ve Zlínském kraji, tak v Jihomoravském kraji, tak děláme vždycky ještě s takovou společnou mši svatou, která je sloužená za živé a zemřelé pracovníky, pacienty a poté je to setkání. Takže to je taky taková další, že prostě setkáváme se i nadále. Není to ukončeno tím, že prostě jsme pacienta doopatrovali. No a začátek, kdy lidé třeba by chtěli tady tuto naši péči, tak vždycky buď nám zavolá lékař, nebo nám zavolá ta rodina, ale vždycky dbáme na to, aby byl už pacient a rodina, aby byli seznámeni se stavem pacienta. Že už je to vlastně ukončena ta terapie, která vede, jak jsem řekla, k vyléčení. Není to k vyléčení, je to už ke konci. Takže vždycky žádáme dokumentaci zdravotní nebo zprávu od lékaře a poté si nás můžou buď zavolají našemu lékaři nebo zavolají naší vrchní sestře nebo našim staničním sestrám a domluví se. My zpravidla pacienty bereme okamžitě nebo maximálně do druhého dne, protože víš, ono se taky stane, někdy nám pacient přežívá dlouhou dobu, mnohem díl, než byla prognóza, ale taky se stane, že nám třeba zemře do druhého dne. A my toho pacienta, on chce jít domů. Každý 99% pacientů chce jít domů z nemocnice. Tak se snažíme mu to přání splnit. Někdy se stane, že to prostě nevyjde, že pacient buď to dřív zemře, anebo nemá rodinu, která je schopná starat se. Buď jsou tam děti, anebo je tam taky sám někdo nemocný. Takže jde třeba do lůžkového zařízení, které teda musím přiznat, že máme taky v plánu.
Na to máme, jsem se chtěla zeptat, ano, protože vím, že to byl tvůj sen od začátku.
Ano, takže máme v plánu. Teď to teda opět vyvstalo. Je to takové víc aktuální, protože ne každá rodina může toho pacienta doopatrovat. A taky se nám stalo, a což je toho teda příkladem a taky důvodem, že opatrovali rodiče, opatrovali velmi těžce nemocnou dceru a nakonec to dopadlo tak, že zemřel první tatínek, zemřela maminka a nakonec pro tuto dceru jsme museli najít zázemí a to bylo zázemí v Rajhradě, v hospicu. Takže není to vždycky jako bezdůvodné, takže já nemůžu říct, že by bylo menší důležitost nebo nechtěla bych dávat na piedestal jenom mobilní hospic nebo lůžkový, to určitě ne.
Ideální, kdyby to bylo kombinované. Ano,
přesně tak. A ještě, aby jsem řekla, my máme teda dva druhy péče. Jedno je tady tato mobilní hospicová péče, kdy pacient vždycky říkám je celý náš, kdy tam přijíždí náš lékař, naše sestry, udělá se klasický příjem, jak je v nemocnici, uděláme doma. Poté dostane rodina pohotovostní číslo a může volat ve dne v noci. My tam jezdíme každý den, ale taky se někdy stane, že rodina řekne, víte, on se trošku zlepšil, my chceme jet třeba ještě někam na výlet. My už neříkáme pacientům, to nesmíš. Pokud je schopný sednout si ještě na vozíček, tak rodina s ním jede například třeba na výlet, na výstavu. Máme taky sanitky, jsme využili splněného přání, kdy jsme pacienta zavezli tam, kam chtěl. Bylo to jednou na zápas, bylo to jednou podívat se do zoologické zahrady, bylo tam dítě s maminkou. Takže to se snažíme všechno splnit. U nás taková ta věta, to nesmíš, už téměř není. Nesmíš jíst to nebo ono. Ne, u nás už můžeš všechno.
No, teď jsem chtěla říct, jakože zní to krásně, že? Ale je to pochopitelné. V tuto chvíli, když už se člověk dostane do tohoto stádia, tak o to užít si ještě ten život krásný tak. A poskytnout mu, co je ve vašich silách. Ale to všechno není zadarmo. Mě ta napadá myšlenka, říkáš, že jste neustále k dispozici, máte stabilní personál, jo? Sanitka, přání, hledáte místa. Jak se financujete?
Tak, to je velice těžká otázka, protože řekla jsem, děláme i hospicovou, nejenom hospicovou péči, tady tuhletu, ale pak děláme i klasickou zdravotní péči, domácí péči, kde vlastně veškeré výkony a všechno, co u pacientů provádíme, potvrzuje obvodní lékař.
Tam to je taková teda ta odlehčovací, nebo jak se tomu říká? Ne, to je ještě něco jiného?
Ne, toto je běžná zdravotní péče, kdy teda jezdí tam jenom sestřičky a ten pacient zůstává stále v gesci svého obvodního lékaře, takže nám potvrdí jenom poukaz a tam jezdíme, třeba nám řekne třikrát za den, je to příklad, buď je to píchat inzulín, nebo jenom nějaké obvazy. To já vždycky říkám, ten pacient ještě u svého obvodního lékaře, je ještě toho lékaře. A pak teprve následuje ta hospicová. No, je to velmi těžké, protože trošku bych řekla, že u nás je jako problém financování, a to v celé republice. Myslím si, že jiné státy jsou možná na tom trošku líp, ale zase nemůžu posuzovat. Já teda jsem s tím trošku srozuměná, ale je to asi takto. My dostaneme vlastně 60% od pojišťovny. Pacient nehradí vůbec nic. Pacient to má bezplatné, protože si vlastně celý život dospělí platí sociální a zdravotní, no a za děti to platí samozřejmě rodiče. Problém je v tom, že my dostaneme asi 65% od pojišťoven, ale pak jsou náklady, ať už jsou to platy, ať jsou to auta, protože my máme třeba 30 aut, kam všude dojíždíme, jo. Jsou to sestry, jsou to lékaři, jsou to ošetřovatelky, kdy máme i odlehčovací službu, a to se bavím o tom, že teda ty dělají právě tu hygienu. Je to nesmírně náročné. A například, když řeknu, že jsme třeba v loňském roce měli náklady 14 milionů jenom na tyto režie, a to my musíme sehnat. Takže já vždycky říkám, jsme takové, i trošku jsme otravní, že chodíme dům od domu nebo snažíme se pomocí holek, které jsou fundraiserky, snažíme si zhánět peníze, protože říkám, pojišťovna samozřejmě nemá povinnost nám zaplatit auta, zaplatit telefony, zaplatit tiskárnu.
Takže dobročinnost.
Dobročinnost. To si prostě musíme. Ona nám totiž pojišťovna zaplatí v průměru u dospělého 30 dnů a u dítěte 180 dnů. Ale většinou ten pacient dost se stává, že v průměru, říkám, někdo zemře třeba za 2 dny a někdo taky za 3 měsíce. Ale to už potom ty 2 měsíce jdou teda na nás, takže to musíme si pozhánět peníze a hradit. No. Takže to je těžké. No.
Helenko, pokud by někdo vám chtěl pomoct, chtěl by třeba poslouchá náš pořad a říká si, rád bych jim pomohl na tyto dobré skutky, jakým způsobem se dá poslat finance nebo se s vámi spojit?
Většinou teda zavolají i přijdou osobně nebo zavolí a řeknou, že by nám něco chtěli. I nějaká firma nám zavolá a řekne, že by nám pomohli. Nebo máme třeba taky koncert, kde je dobrovolné vstupné. Máme takové kapely, které nás podporují. Chodíme na různé akce. máme teda i takovou pokladničku, kde může někdo něco hodit.
Na webových stránkách a na webových... máte QR kód, jsem si všimla, takže já bych chtěla i posluchačům říct, že tento náš rozhovor budeme i mít na našich webových stránkách, kde si ho nejen mohou znovu pustit, ale budou tam i odkazy na tyto webové stránky, takže i tam se dá proklikat, jak se říká, až k vám, včetně na kontakty do všech měst, kde teď působíte. Je to
ano,
tak?
Ano. My jsme opravdu vděční skutečně za všechno a já jsem říkala, jako snažíme se maximálně být pacientům vstříc. Říkám, oni nemusí nic platit, ale sestry, lékaři a pečovatelky, je to velmi náročné a zaslouží si, aby byly teda oceněné. Já kdybych mohla, tak bych jim samozřejmě dala maximum a dala mnohem víc, ale
to je nezaplatitelná péče.
Nezaplatitelná péče. Ano.
Já pevně věřím tomu, že i posluchači, kteří nás poslouchají, tak kteří ať už mají s vámi zkušenost s paliativní péči, tak třeba přemýšlejí o tom, že vás jednou mohou také potřebovat, tak budou štědrý a budou se vám také snažit pomoct, protože je to opravdu hodně důležité a člověk nikdy neví, kdy bude potřeba. Ano. Já bych pustila teď další písničku, ať máme taky prostor se nadechnout a aby také posluchači vstřebali. Všechny tyto informace, tentokrát jsem si dovolila vybrat písničku Simi Markušinové Modlitba a můžeme se taky společně modlit.
Krásné.
Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili. Menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili. Aby sme smelo do hôr chodili, aby sme svoje vnútro strážili a v zrkadlách sa ľúbili. Ach, aby nevládla vláda nám, jeden Boh, jeden kráľ a jeden pán. Telo je ako chrám, v ňom sa pred spaním modlievam a vzývam slova. Aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť. O slova, slova, toľko slov. O slova sú mojou modlitbou. Na 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 na
Dozněla další písnička Modlitba. Myslím si, že patří tady právě do toho dnešního pořadu. Vy posloucháte a na stole je téma, které se zabývá velmi křehkým tématem, a to je paliativní péče, odcházení a naše doprovázení svých blízkých. Zazněla to už spousta věcí, Helenko. Pojďme si teď říct, vraťme se k tomu tvému snu. Já si pamatuju, že když jsme už před těmi 9 lety se potkali, když jsi začínala, tak jsem měla velký sen, ty jsi to dnes už tu taky zmínila, vybudovat prostě budovu, vybudovat místo, kde by mohli lidé odcházet. Já vím, že v České republice se budují taková, sem tam se to objeví, teď nevím, vymýšlela bych si, teď nevím přesně název, pro malé děti.
Ano.
Se vybudoval takový nějaký dům pro rodiny.
Julii, ano.
Julii, že? Ano, pro Julii, dobře jsem to postřehla. A vím, že ty jsi měla taky takový sen. Tak povídej, jak to s tím tvým snem právě pro ty rodiny, jak jsi zmínila, které nemohou opravdu třeba z vážných důvodů vzít si nemocné k sobě domů, jak jim vybudovat takové domácí prostředí a vzít členy rodiny k ním.
Takže ten sen pořád trvá a já doufám, že si jednou uskuteční, přestože jsem si odskočila trošku k jinému typu práce, a to teda k tomu mobilnímu, čeho rozhodně teda nelituji. Ale máme sponzory, kteří nám velmi pomáhají, a právě vždycky v době, když už si říkám, tak tento měsíc určitě na výplaty nebude, tak jsou to sponzoři, kteří nás 7 let sledují a mají tu možnost nám peníze půjčit. My to pak zase vrátíme a děláme to pořád kolem dokola.
Mi trošku připomínáš nás Radio Proglas, protože my žijeme jenom taky z toho, co nám pošlou lidé, takže ano, můžeme si podat ruku tady.
Ano. A tak já Proglas poslouchám, takže taky podporuji.
To si nejvědější, děkujeme.
A mám ho ráda a moc ráda, protože to je velmi příjemné rádio, které opravdu člověka motivuje a uklidní a pomůže. I pomůže. Takže v nějakých nestází a tak dál, takže to mám ráda. A my teda tímto způsobem zase nás, ti naši sponzoři, že nám teda pomůžou. A teď dokonce se chopili toho, že by nám, oni nám nabídli i pozemek, kde bychom mohli vybudovat to lůžkové zařízení. A musíme se trošku držet i, co nám dovolí pojišťovna, protože aby to bylo tak jako vedle sebe, by to bylo nerozumné. Takže místa, kde je absence tady tohoto zařízení, tak jedno z posledních míst je vlastně Jihovýchodní Morava, což by se víc týkalo Jihomoravského kraje, protože ten nám nesmírně pomáhá. My jsme velmi s vedením Jihomoravského kraje velmi spokojení. Opravdu máme tady 3 pobočky, ve Zlínském kraji máme 4 pobočky, ale tady ze strany Jihomoravského kraje jsme teda měli jako opravdu, musím říct, velkou pomoc. Takže i se nabízí navíc tady to lůžkové zařízení a chceme dodržet teda tu jihovýchodní Moravu. Nechci říkat přímo lokalitu, protože už se to několikrát nepodařilo. Jednou byl covid, jednou nebyly finance, pak zase se něco přihodilo, pak jsme upřednostnili vlastně tady to mobilní, protože lidé o to mají obrovský zájem, tak nakonec jsme nejenom v Uherském Hradišti, ale jsme v Uherském Brodě, v Kroměříži, ve Vyškově, v Malenovicích a tady jsme na Hodonínsku, ve Veselí nad Moravou. Začínáme víc zajíždět i do penzionů, což je například Bzenec, pak jsou to domovy důchodců, penziony, pak je to blízko, jsme dokonce jezdili tady kousek od Brna, takže je toho hodně a proto zůstáváme i té myšlenky a byli bychom velmi rádi, kdyby teda ten lůžkový hospic vzniknul a mohl sloužit tomu účelu a tak nějak naplnil i ten můj sen. Takže říkám, doufám, že to nezůstane u snu.
No tak se za to budeme všichni modlit, kéž by tak to bylo. Já věřím tomu, že určitě se najde někdo, kdo nás třeba i slyší, kdo si řekne, tohle je opravdu super myšlenka a půjde do toho. Jo, to bych si moc přála.
Snad.
Tak co dál říct, Hanko? Je to krásná výzva, je to výzva pro nás všechny, je to taková myšlenka, abychom zapřemýšleli o svých životech, o tom, jak žít. Já bych nechtěla, aby tento pořad vyzněl jako smutně a ponuře, protože naopak chtěla bych, abychom pochopili, že život opravdu dostáváme od Boha jenom jeden.
Ano.
A jak ho budeme žít, máme ve svých rukou.
Ano.
A je úžasné, když se najdou lidi jako jste vy, kteří potom pomohou s tím koncem. Protože si to všichni zasloužíme. Všichni jsme ty děti boží a zasloužíme si i s úctou odejít na druhý břeh. Někdy si říkala moje babička, víš, když tady na zemi někdo umře, tak potom se tam dělá ta trizna a všichni brečí. Ale v nebi v tu chvíli je velká slavnost a radují se, jak když je svatba, protože tam přicházíme. Tak moc se těším, že to tak bude.
O tom jsem já přesvědčená a já teda odsud bych chtěla poděkovat za to pozvání. Velmi, velmi bych ti chtěla poděkovat, protože jsem ráda, že můžu říct něco veřejnosti víc o tady této péči, protože já si vážím každého, kdo takto to dělá a jsou to ty moje sestry, lékaři, pečovatelé, ale taky si vážím každého člověka, protože každý člověk je identický a myslím si, ať už ten život prožil jakkoliv, ten závěr života vždycky by měl dožít důstojně. A my jsme na to, aby jsme k tomu pomohli trošku.
Já bych ti chtěla za nás všechny, za posluchače i za Radio Proglas poděkovat za to, co vlastně už 9 let, už to bude 10, že pomaličku, ano, co vlastně děláš pro všechny lidi a není to málo. Chtěla bych ti popřát, aby se vám opravdu dařilo, abyste to zvládali i finančně, protože nebudeme se nic povídat, dnes není nic darmo, ale já věřím tomu, že kdo tluče, tak mu bude otevřeno a kdo prosí, tak je mu dáno. Tak jsem přesvědčena o tom, že třeba dnes to byl takový malý krůček, malé po otevření dveří opět k někomu, kdo vám velmi rád pomůže. Já ti moc děkuji za tvoji návštěvu. Chtěla bych poděkovat všem lidem kolem tebe, celému tvému týmu, ať už sestřiček, lékařů, psychologů i duchovních, kteří dělají tuto krásnou práci, toto krásné poslání. A těším se, že tě někdy pozvu, anebo že ty mi zavoláš a my přejdeme udělat reportáž, až budete otevírat ten pevný hospic.
Slibuji.
A že si zavzpomínáme i na to dnešní vyprávění a budu tě moc držet pěsti, tak měj se moc krásně a zase příště naslyšenou.
Děkuji, děkuji moc.
Píšu ti dopis s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou obručí. Od doby, co jsme se neviděli, pár komet slétlo oblohou a já prožívám svůj život celý v leže, v seděči na nohou. Ostatně ty to snad všechno vidíš, přesto ti píšu dopis dál. Mám kolem sebe jen dobré lidi, přála bych si, abys tu stál. Chybíš mi pořád, vzpomínám často, jak jsi hrál s náma, člověče, a za pár vteřin si z nuly na sto zvedl náladu v podvečer. Adresou nebe ti píšu dopis, zakuř si, až ho budeš číst. Do mě si navždy vtiskl své stopy i do těch nejskrytějších míst. Dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím. Už nejsem dítě, to víme oba, znám, co bylo neznámé. Doba, kdy se zas spolu setkáme. S adresou nebe ti píšu dopis, zakuř si, až ho budeš číst. Do mě si navždy vtiskl své stopy i do těch nejskrytějších míst. Adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.